Evanghelia după Luca, capitolul 5. Versetele 33 la 39. Ne ridicăm picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetele 33 la 39. Ei au zis, ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postez des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. El le-a răspuns, oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile. Le-a spus și o pildă, nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să-l pună la o haină veche. Altmintrelea rupe și haina cea nouă și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altmintrelea, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și nimeni după ce a băut vin vechi nu voiește vin nou, căci zice, este mai bun cel vechi. Amin. Vă rog să luați loc. Parcurgem încă un paragraf din Evanghelia după Luca, cu ajutorul Domnului, în minutele care urmează, meditație pe care am numit-o intriga împărăției. Intriga este un conflict, un fel de ceartă, un fel de tensiune între două părți. Și împărăția lui Dumnezeu nu este lipsită de intrigă. Dimpotrivă, probabil că cea mai acută intrigă se naște în împărăția lui Dumnezeu și este legată de împărăția lui Dumnezeu. Am văzut până acum, până la versetul 33 din capitolul 5, mai multe situații în care Domnul Iisus Hristos era prezent și ucenicii erau prezenți și am văzut că în mijlocul lucrărilor lui Dumnezeu era prezent răul. Era prezent acolo răul. Fiul lui Dumnezeu era prezent, ucenicii erau prezenți, lucrarea lui Dumnezeu era prezentă, puterea lui Dumnezeu era acolo ca să vindece. Minunile lui Dumnezeu se întâmplau, însă tot acolo, în mijloc, în inima acolo, era prezent și răul. Și aceasta este tensiunea împărăției lui Dumnezeu, care continuă toată istoria, până la revenirea Domnului Iisus Hristos. La Evanghelistul Matei spune că la înnoirea tuturor lucrurilor, Fiul lui Dumnezeu va scoate afară toate pricinile de potignire din împărăția lui. Dar până atunci, ele vor fi prezente. Ele vor continua și vor fi prezente toate. Multe pricini de potignire, răul va fi prezent, neghina va fi prezentă împreună cu grâul, până la seceriș. Și noi am spune, poate cineva ar spune, de ce nu scoate Dumnezeu afară? Ce bine ar fi dacă ar scoate Dumnezeu afară răul. Dacă ar scoate Dumnezeu batjocoritorii afară, plini de batjocori. Dacă ar scoate Dumnezeu pe cei care trăiesc după poftele lor, dacă i-ar scoate afară. Dacă i-ar scoate afară pe hulitori, dacă ar scoate hoții afară, dacă ar scoate mincinoși afară. Ce frumoasă ar fi lumea asta și ce bine ar arăta lumea aceasta. Dumnezeu are putere să scoate toate aceste lucruri afară. Și Dumnezeu le va scoate într-o zi pe toate, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că El își va curăți cu desăvârșire aria și grâul îl va pune în grânar. Însă toate aceste lucruri Fiul lui Dumnezeu le va face la vremea Lui. Atunci când vine vremea lui Dumnezeu, atunci când lucrurile sunt coapte, niciun gospodar nu smulge, nu se duce când grâul e verde să smulgă neghina. La coacere, atunci se deosebește bine grâul de neghină. Nu se duce atunci când încă nu este o deosebire clară între ele și ucenicii au spus, Doamne, nu vrei să ne ducem să scoatem neghina? Cine a făcut, Doamne, asta? Un dușman a făcut lucrul. Și Dumnezeu acceptă și lasă și permite dușmanului să pune neghină pe când dormeau lucrătorii și să crească și neghina împreună, lăsați-le împreună. Până la seceriș. Atunci îngerii lui Dumnezeu vor face separarea. Când Domnul va veni la seceriș, când va curăți aria cu desăvârșire, când grâul îl va pune în grânarul lui și pleava, o va arunca într-un foc care nu se stinge. Deci răul este prezent și taina lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și atotputernicia lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că chiar răul fiind prezent, intriga, conflictul fiind prezente toate, Dumnezeu își duce planul lui la îndeplinire, biserica Domnului Iisus Hristos crește, se extinde, se sfințește, se pregătește pentru ziua în care Domnul Iisus Hristos va veni să jertfească biserica. Ce miracol că într-o lume întinată, într-o lume plină de noroi și de violență, Și plină de minciună și de nedreptate, în lumea aceasta murdară, Dumnezeu își zidește biserica Lui, curată, fără pată, fără zbârcitură, sfântă și fără prihană. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Într-o lume murdară, biserica Domnului Iisus Hristos strălucește. Îmbrăcată cu in subțire, strălucitor și curat. Aici este minunea, aici este miracolul. Că dacă totul este aspirat, totul este șters, totul este spălat, curățenie bec, nu-i mare lucru ca să fii și tu curat și să te păstrezi curat. Însă dacă împrejur este, vedeți cum e strada asta noastră, cum arată, dacă e numai noroi, dacă e numai mașini care trec și stropesc din toate părțile și... Cum să treci pe acolo și totuși să fii curat și totuși să fii sfânt? Cum ar putea cineva să fie sfânt într-o lume întinată, într-o lume plină de violență? N-ar putea. N-ar putea nimeni să fie. Însă Dumnezeu, care este Creator și care ne-a dat Duhul Lui cel Sfânt, El este Cel care face miracolul acesta. Și în Romani 8:28 spune Apostolul Pavel, pe de altă parte, nu de partea asta pe care o vedem noi, că răul amestecat cu binele. Pe de altă parte știm că în toate lucrurile Dumnezeu lucrează spre binele celor chemați de Dumnezeu, după planul Său, spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Chiar răul, chiar mizeria din lume, chiar nelegiuirea din lume, în final chiar și diavolul lucrează, fără să știe, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Diavolul vine și ne cere, diavolul ne părăște înaintea lui Dumnezeu, diavolul ne cere ca Dumnezeu să ne dea pe mâna lui. Dumnezeu îngăduie ispite, îngăduie diavolului să ne ispitească. L-a ispitit Fiul lui Dumnezeu în pustie, în toate felurile. Și după ce l-a ispitit în toate felurile, spune că l-a lăsat, dar nu de tot. Nu l-a lăsat, l-a ispitit în toate felurile, dar nu l-a lăsat în toate felurile, l-a lăsat numai până la o vreme. Și după aceea a venit iarăși și mai târziu Domnul spune, iată că vine stăpânitorul lumii acesteia. După ispitirea din pustie, iată-l că vine, dar nu are nimic în mine. Aici este miracolul că și puterea lui Dumnezeu care lucrează în această stare prezentă a lucrurilor. Și lucrurile acestea și ispitele și încercările, Dumnezeu pe toate le folosește pentru binele nostru și pentru binele bisericii, al trupului Său care este biserica. Apostolul Pavel spune că încercările noastre ușoare și de o clipă, încercări de toate felurile, auzeam de trupul acesta, care are nevoie de vindecare, care trebuie păzit, tot. Încercările ușoare și de o clipă lucrează pentru noi, nu împotriva noastră. Ele lucrează pentru noi, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. O greutate veșnică de slavă. Că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare. Și ispita e trecătoare, și suferința este trecătoare, și minciuna este trecătoare, și nelegiuirea este trecătoare, și poftele firii pământești, și poftele cărdii sunt trecătoare, și tinerețea este trecătoare, și zorile vieții sunt trecătoare, viața noastră este trecătoare. Nu ne uităm la lucrurile care se văd, care sunt trecătoare, ci la cele care nu se văd și care sunt veșnice. Și acum să parcurgem paragraful acesta și să vedem, are conotații cu totul speciale pentru noi. Cel puțin pentru Biserica Filadelfia, pentru că suntem cu toți într-o perioadă de post și rugăciune. Și vedem că este o întrebare despre post, o întrebare legată de post, referitoare la post. Un pasaj pe care poate că alții nu l-ar citi niciodată. V-am spus despre rectorul Universității din Edinburgh, care îmi spunea, noi nu vorbim despre post niciodată. La noi nu predică nimeni despre post. Păi cum, de ce nu vorbiți? Pentru că nouă nu ne place să postim. Și noi nu postim niciodată și din cauza asta noi nu predicăm niciodată despre post. Deci, eu am rămas șocat pentru că, șocat și de faptul că nu postez, dar și mai șocat am rămas de faptul că așa un om, cu așa o poziție, cu așa o capacitate intelectuală, poate să fie atât de onest și să recunoască așa ceva. Noi nu postim și nouă nu ne place să postim și noi, din cauza asta noi nici nu predicăm despre post. Mai rar am întâlnit un om atât de onest. Era un om care predica Evanghelia. Însă el recunoștea o stare a lucrurilor care era generalizată în această parte a Scoției. Însă am văzut că postul nu este opțional. Dumnezeu ne-a dat și postul tot spre binele nostru. Tot ceea ce a fost scris este scris pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile vremurilor. Rugăciunea nu e opțională. Milostenia nu e opțională. Citim în Predica de pe Munte, Matei 5, 6, 7 și în Luca, capitolul 6, o să ajungem și acolo. Și Domnul spune, tu când te rogi, intră în cămăruța ta. Nu face din rugăciune așa un balon așa religios, nu să fii văzut de alții, să fii lăudat de alții ca farisei care se roagă la colțurile ulițelor cu odăjdii lungi, să vină oamenii să le facă plecăciuni, să le sărute mâna, să le sărute odăjdiile și hainele. Nu așa, nu înaintea oamenilor, nu ți îndeplini neprihănirea înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Intră în odăița ta, trage ușa după tine, încuie ușa, acolo numai tu și Dumnezeu, în sinceritate, în singurătate înaintea lui Dumnezeu, acolo roagă-te tatălui tău și tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti, îți va răspunde la rugăciune. Acolo poți să fii cinstit, acolo poți să fii onest, acolo poți să fii sincer înaintea lui Dumnezeu. Când postești, nu te arăta oamenilor că postești, nu-ți lua o înfățișare posomorâtă, nu-ți luți fața, sau ce știu eu ce semne fizice să te îmbraci într-un anumit fel, ci unge-ți capul, poartă-te în modul cel mai normal cu putință, ca nu să nu arăți oamenilor că postești, pentru că atunci ți-ai luat răsplata aici, de la oameni. Dar uite un om neprin, uite un om care postește, imediat s-ar identifica între ceilalți, să spunem, îmbrăcăm cu un anumit fel de haine când postim. Toată lumea știe, când venim aici, vedem 10-15 din biserică că sunt îmbrăcați cu haina de post. Persoanele astea postesc și imediat gândești, uite că sunt mai deosebiți că postesc. Tu poartă-te în modul cel mai natural cu putință, în niciun fel să nu arăți altora, să nu postești ostentativ ca alții să vadă, pentru că lucrul acesta este între tine și Dumnezeu, între noi și Dumnezeu. Și tatăl tău, care vede nascuns, îți va răsplăti. Când faci milostenie, nu bate cu toba înaintea ta, nu spune peste tot ce ai făcut tu, să știe toată lumea ce ai făcut tu. Nu avea pretenție să se spună ceea ce ai făcut tu. Știu că era un obicei cu mulți ani în urmă că la sfârșitul anului să se anunțe public cu cât a contribuit fiecare la lucrarea Domnului aici în casa lui Dumnezeu, să citească numele, cu tare dat atâția bani, cu tare dat atâția. Bă, rămâneau la urmă, așa în ordine deschizătoare, la urmă rămâneau unii la care n-avea să citească, nu era nimic, nu au participat cu nimic și era așa o situație foarte apăsătoare asta, dar o situație foarte apăsătoare pentru unii care, unde credeți că erau cei care nu au participat cu nimic la lucrarea Domnului? Nu erau prezenți. Aia nu vrea să audă de adunarea generală, asta era lucrul cel mai îngrozitor pentru ei, adunarea generală. Nu cumva să audă numele acolo, că ei nu participă la viața bisericii. Dar erau alții care au dat mulți, unii care de-abia așteptau să se vadă sau să se audă prezentați în fața bisericii. Ați auzit de pomelnic? Nu-i zicea pomelnic, dar tot un fel de pomelnic era și asta. Domnul spune, tatăl tău care vede în ascuns, să nu știe stânga ce face dreapta. Adică sunt lucrări extrem de importante ale sufletului care țin de relația noastră cu Dumnezeu, de natura nouă pe care Dumnezeu ne-o dă în Hristos și care trebuie rezolvate și făcute între noi și Dumnezeu și nu dacă vrem sau dacă ne place. Nu pentru asta. Pentru că trebuie, pentru că sunt pentru noi. Când te rogi, când postești, când faci milostenie, toate le presupune nașterea din nou și statutul nostru de copii ai lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl observăm aici este o împotrivire, în versetul 33. Ei au zis, ucenicii lui Ioan ca și ai fariseilor postez des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. O împotrivire tacită, așa, surdină. Că ei nu chiar vin dintr-o dată împotriva Domnului Iisus Hristos, ei vin cu o obiecție. Au ei o obiecție, o observație, observați ceva. Ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni. De unde știau că fariseii postesc des și fac rugăciuni? Pentru că le făceau de ochii lumii. Să nu vă asemănați cu farisei. Toată lumea știa când postesc fariseii. Toată lumea știa când se roagă fariseii, că stăteau la colțul uliței și erau îmbrăcați cu haine speciale și toată lumea venea și îi lăuda. Dar știau și despre ucenicii lui Ioan. Că postesc ucenicii lui Ioan și ai fariseilor, postesc, cum posteau? Cum scrie că postesc? Des, țineți minte cuvântul ăsta. Ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc des și fac rugăciuni pe când ai tăi, mănâncă și beau. Ce spune Apostolul Pavel despre posturi? În posturi cum a fost? Adeseori, nu rareori. În posturi, adeseori. Ucenicii lui Ioan și fariseii postesc des. Fariseul în templu spunea, Doamne, eu dau zecială din tot venitul meu, eu postez de două ori pe săptămână, fariseii postez des. Și biserica primară, ca o observație aici, biserica primară în primele secole postea de două ori pe săptămână, regulat. Miercurea și vinerea erau zile de post pentru biserică. Nu se discuta asta. Cine intra în biserica lui Hristos știa că miercurea, așa învăța, așa intra în casa Domnului. Miercuri și vineri sunt zile de post pentru toată biserica. Toată biserica postea miercurea și vinerea. Acum, poate că prin postul mare sau poate în săptămâna mare sau e un lucru bun care se întâmplă în ultima vreme, că tot mai mulți creștini Tot mai multe biserici sunt trezite de Duhul lui Dumnezeu la rugăciune și post. Mult mai des în aceste ultime zile, în acești ultimi ani, câțiva ani, mult mai des se întâmplă lucrul acesta decât s-a întâmplat, mi-aduc aminte, în tinerețea mea, în copilăria mea. Foarte rar. Atunci știam așa, se auzea, când avem cina Domnului, în prima duminică din lună să avem o colectă specială pentru săraci și cine poate să și postească. Cam așa știu eu din copilărie, așa se anunța. Dar era o mare ipocrizie cu ziua asta de post, când era cina Domnului, în prima duminică din lună, pentru că se întâmplau situații bizare. Chiar cine anunța postul pentru ziua de duminică, a fost descoperit de alții că au mâncat supă de pui și sarmale duminica. Adică voi postiți, că noi nu avem treabă noi cu postul și cu altele. Așa, deci vorbim și noi despre post și vorbim și noi despre rugăciune. Niciun fel de preocupare nu exista pentru lucrul acesta. Însă există o preocupare tot mai mare în acești ani. Știți că am citit despre Bill Bright? 4 ani, în sfârșitul anilor 90. 4 ani la rând, în fiecare an, acest om a postit 40 de zile și 40 de nopți. Fiecare an. Și spune cum a schimbat Dumnezeu direcția vieții și direcția lucrării și a misiunii. A fost un post, omul acesta a fost călăuzit de Dumnezeu să țină un post special de 40 de zile pentru România. Și special pentru România. Puteți să vă închipuiți ce chemare pentru oamenii lui Dumnezeu. El e în America. N-are nevoie el să, de ce să postească el pentru noi? Sau cum să postești pentru România? La acest fel de chemare, la acest fel de lucrare la care sunt chemați acești oameni, poți să ai astfel de descoperiri din partea lui Dumnezeu, să postești pentru o țară, un om să postească pentru o țară 40 de zile, pentru că este mare nevoie de intervenția lui Dumnezeu în țara respectivă. Pentru că aici în țară mulți se rugau pentru schimbare, ca să se schimbe în țara aceasta lucrurile. Și vă spun și când a avut loc postul acesta, în 1996, înainte de alegerile din 1996, și în timpul perioadei lui de post, acest om a primit și a scris un program special de post cu cereri specifice, cu probleme specifice pentru fiecare zi de post. Unii poate vă aduceți aminte că în perioada respectivă, la întâlnirile de rugăciune de vineri seara, am avut acest program de post și citeam în fiecare săptămână, pentru toată săptămâna, ne rugam pentru fiecare zi, pentru că așa ne întâlneam noi odată pe săptămână și luam toată săptămâna și fiecare zi și ne rugam pentru toate aceste probleme. Ce problemă a fost asta? Dar atunci s-a produs schimbarea, că se părea, cel puțin pentru o perioadă de timp, părea Dumnezeu a deschis o ușă largă pentru schimbare care a fost pierdută, perioada din 96-2000, pentru că era guvernarea post-comunistă și nimeni parcă nu putea să desfacă jugul acesta. Nimeni nu putea să rupă aceste structuri. Și atunci, în urma acestei perioade de rugăciune și de post, s-a produs inevitabilul. A căzut vechea structură comunistă, deși după aceea a revenit și acum din nou a căzut iarăși. Însă, ce împotrivirea diavolului a fost atunci, puțin știu ce s-a întâmplat, s-au tipărit aceste programe de post și rugăciune, cred că 30.000, parcă 30.000 de exemplare au fost tipărite și urmeau să fie răspândite în țară, în biserici, pentru ca frații și bisericile să se roage și să postească pentru o problemă care era de importanță națională, pentru era important pentru toți românii. Și conducători religioși, și nu vă spun de care și de unde, au luat cunoștință de acest lucru, au aflat că se tipăresc aceste buletine și că se împart și că urmează să se împartă în țară și au anunțat peste tot ca nimeni să le caute, să le găsească și să le distrugă. Nu cumva să răspândească aceste buletine în țară, aceste programe de post și rugăciune, însă când au ajuns la ele a fost prea târziu. Deja aproape toate au fost împărțite peste tot în țară și tot poporul creștin român a aflat și a început să se roage și să postească împreună cu Bill Bright și cu alții din echipa lui care posteau. Și Derek Prince a scris o carte, Cum să făurim istoria prin rugăciune și post. Și îmi spunea cine le-a împărțit. Era cineva de aici din Sibiu care le-a împărțit și a coordonat toată lucrarea asta, că așa a fost diavolul după noi, ca un leu. Așa a fost pe urma noastră prin țară, dar gata să pună mâna pe noi, gata să ne oprească. Dar nu ne-a putut. Și n-au putut să pună mâna, că prea târziu, a ajuns prea târziu. Din ce cauză a ajuns prea târziu? Pentru că un om al lui Dumnezeu a avut o chemare din partea lui Dumnezeu să postească și să se roage. Și când postești și te rogi, duhurile rele ies afară. Acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și post. Aproape, gata, spunea despre copilul epileptic, că îl ia, îl muncește, îl trântește în apă, îl aruncă în foc ca să-l omoare. Dar l-a omorât? Nu l-a omorât. Gata ca să-l omoare. Rămâne ca mort, dar nu-i mort. Și atacurile ale diavolului, care dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită, gata să omoare, dar nu poate omorâ. Diavolul a atacat și pe ucenici pe mare. Corabia era aproape să se cufunde, aproape să se scufunde, dar nu s-a scufundat. Și diavolul apasă până la limită, dar acolo se vede credincioșia lui Dumnezeu, că Dumnezeu lasă pe diavolul să te apese, să te încerce, până gata să te neci, gata să mori, gata să pună mâna pe tine, dar nu poate să pună mâna pe tine. Și pe Iov l-a apăsat până la limita suferinței, dar nu a putut să-l omoare, că Dumnezeu a spus să-ți dau pe mână tot ce are. Iată că ți-l dau pe mână și pe el, dar de viața lui să nu te atingi. Dumnezeu are control asupra vieții și asupra morții. Și aceștia, ei au zis, ucenicii postez des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. Și au venit cu obiecția asta, cu împotrivirea asta. Cine erau acești ei? Farisei și cărturarii, cei despre care vorbește înainte la chemarea lui Levi. Tot ei vorbeau și acolo. Și acolo s-au împotrivit. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Tot ei erau și la vindecarea slăbănogului. Cum face, cum vorbește omul acesta când a zis păcatele sunt iertate? Hulește că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Vedeți că orice se întâmpla, orice întâmplare, orică a fost vindecat un slăbănog, orică Dumnezeu l-a chemat pe Levi de la vamă și omul acesta a lăsat vama și tot ce a plecat, ori situația de aici, ei totdeauna aveau ceva de spus împotrivă. Farisei și cărturarii totdeauna se potigneau în ceva, totdeauna veneau cu o obiecție, totdeauna nu erau de acord cu ceva, totdeauna erau nemulțumiți de ceva, totdeauna aveau ceva de batjocorit, totdeauna aveau ceva de judecat. Și asta e o stare extrem de periculoasă și foarte nenorocită. Pentru acești oameni Dumnezeu nu mai oferă nicio speranță. Cele mai grave judecăți și cuvinte au fost adresate acestor oameni. Vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici, n-au scăpat de această fățărnicie niciodată. Și s-ar putea să existe și în poporul lui Dumnezeu oamenii aceștia cum existau și atunci. Întotdeauna ei au de spus ceva. Întotdeauna lor nu le place ceva. Întotdeauna sunt nemulțumiți de ceva. Întotdeauna au ceva de cârtit. Întotdeauna au ceva de obiectat. Întotdeauna au ceva pentru care să nu se supună. Totdeauna ceva nu-i bine. Și așa erau și ei. Urmează o întrebare. Domnul Iisus Hristos le pune o întrebare. Ei pun o întrebare și Domnul le răspunde cu o întrebare. Iisus le-a răspuns, oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? O întrebare în care Domnul face apel la rațiune și la mintea lor. Deci gândiți-vă, oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Însă întrebarea aceasta mergea mult mai departe decât la o nuntă obișnuită. Întrebarea aceasta arăta către biserica Domnului Iisus Hristos, de care apărțineau acești nuntași. Arăta spre mirele bisericii, care era Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Arăta spre tot planul lui Dumnezeu, de care acești oameni erau străini, erau în afara lui. Nu făceau parte din acest plan al lui Dumnezeu. Că și ei erau farisei și prin asta și fariseii postez des și ei spuneau că postez des și uite, ucenicii tăi fac altfel, ei se comportă altfel. Oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Mirele era prezent aici. El era Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Nuntașii erau ucenicii care erau în jurul Domnului Iisus Hristos. Nunta nu presupune postul, nu? Deci când e vorba de nuntă, nu se fac nunți în post. Nimeni nu face nuntă în post. Nunțile încep după post. Atunci are loc, atunci e perioada nunților. Nimeni nu face nuntă în post pentru că la nuntă se mănâncă și se bea. La nuntă e veselie, la nuntă e cântare. Deci nu poate să facă nimeni o nuntă cu post. Ați auzit până acum o nuntă cu post? N-am auzit, e absurd, e incompatibil, nu se poate așa ceva. Și Domnul le spune și face, gândiți-vă, puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele e cu ei? Mirele era cu ei acum. Nu, ei, în momentul ăsta ei n-aveau nevoie de post, că mirele era cu ei și era cu ei o perioadă scurtă de timp. Și după aceea le spune, vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, nu că nu vor posti. Nu că postul nu-i bun, nu că nu-i bine că ucenicii lui Ioan postesc și că farisei postesc, toate lucrurile astea sunt bune. Și Domnul a spus, dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, să întreacă, nu să fie sub ea. Cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci ce vor face? Vor posti. Atunci vor posti în ziua aceea. Era o perioadă cu totul specială pentru ucenici, lângă Domnul Iisus Hristos, era o perioadă de pregătire a ucenicilor pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și am avut, toți am avut, poate și toți slujitorii lui Dumnezeu au o perioadă de felul acesta în care trebuie să stea lângă cineva, în care trebuie să învețe de la cineva și după aceea nu fac ei acum lucrările acestea. Ucenicul care învață de la un specialist nu face el la început. La început numai se uită, la început numai privește. Și ucenicii se uitau, priveau, nu știau cum să facă lucrările lui Dumnezeu. Odată Domnul Iisus Hristos se ruga într-un loc deoparte. Și când a terminat rugăciunea, ucenicii au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Postez și fac rugăciuni și se roagă des. Și ucenicii stăteau și se uitau și l-ascultau pe Domnul Iisus Hristos cum se roagă și nu se puteau ruga. Nu știau cum să se roage. Și Domnul s-a rugat și s-a rugat și s-a rugat și erau atât de impresionați de rugăciunea lui și ei așteptau că Domnul s-a dus deoparte, mai la o parte. Și ei stăteau și ascultau și asistau la rugăciunea Mântuitorului. Ce privilegiu, ce har, că de atunci cine mai a avut ocazia aceasta să-L audă pe Fiul lui Dumnezeu însuși rugându-se Tatălui o perioadă lungă de timp. Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. O perioadă specială de învățare lângă învățătorul de pregătire. După aceea încep să lucreze și ei, încep să facă și ei lucrările și Domnul îi trimite în final: duceți-vă, iată că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Acum sunteți pregătiți. Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei. Rămâneți în cetate, le-a spus la înălțarea la cer, până când voi trimite peste voi făgăduința Tatălui și atunci veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și îi trimite ca pe niște oi în mijlocul lupilor, împuterniciți de Dumnezeu. Și acum îi găsim în posturi și găsim în rugăciune. Și găsim biserica rugându-se și găsim biserica postind în Faptele Apostolilor. Oricând era un eveniment deosebit, oricând era o lucrare deosebită, îi găsim rugându-se, postind, punându-și mâinile peste lucrători și trimițându-i în lucrarea lui Dumnezeu. Domnul le pune o întrebare și urmează 3, înțelegerea vremii. Versetul 35, l-am citit. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în aceste zile. Cel care le vorbește, învățătorul, Fiul lui Dumnezeu, cunoaște vremile, cunoaște istoria. Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei. El știe ce se va întâmpla în zilele care urmează. El știe cum se va desfășura istoria, pentru că El este stăpânul istoriei. El a creat lumile, El este Fiul lui Dumnezeu, El este mirele, El este capul bisericii, capul trupului al bisericii. El are toate lucrurile în mâini. Nimeni nu poate face nimic împotriva Lui. Nimeni nu poate opri planul lui Dumnezeu. Și vedeți că din nou le dă motive pentru credință, să creadă că e trimis de Tatăl, să creadă că e Fiul lui Dumnezeu. Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei. El știe exact ce se va întâmpla în zilele următoare. Știe exact când mirele va fi luat de la ei. Știe exact ce vor face acești oameni după ce mirele va fi luat. Știe ce vor face acești oameni. Atunci vor posti în acele zile. O înțelegere a vremei, întrezărire, intuiție, dar era mai mult decât atât. Era cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, a tot știința lui Dumnezeu, care știe totul despre sine ca fiul al omului, ce se va întâmpla, știe exact lucrarea pe care o are de făcut, știe exact timpul, știe exact ceasul, nu i-a venit ceasul. Vouă totdeauna vremea vă este prielnică, dar mie însă încă nu mi-a venit ceasul. Și când va veni ceasul, Tată, a venit ceasul. Și știe exact că a venit ceasul, proslăvește pe fiul tău ca și el să te proslăvească pe tine. Și confirmarea faptului că a venit ceasul, s-a auzit din ceruri un glas care a spus: L-am proslăvit și încă îl voi mai proslăvi. Tatăl din ceruri confirmă ceea ce fiul a confirmat, că a venit ceasul. Totul se desfășoară după ceasul lui Dumnezeu. Am un ceas aici, un ceas mare. Dar după ceasul ăsta, noi ne luăm după ceasul ăsta, mai greșim, ne mai pierdem ceasul. Însă Fiul lui Dumnezeu nu greșește ceasul niciodată. Nu greșește timpul niciodată. Lazar era bolnav și Domnul ajunge după 4 zile. Mi se va, Doamne, ai greșit timpul. Prea târziu, Doamne, dacă n-ai venit atunci când te-am chemat, ți-am spus că e bolnav și că e bolnav tare. Aveam așa de mare nevoie de tine, trebuia să vii să-l vindeci, dar n-ai venit, ai mai stat încă 2 zile în Samaria. E prea târziu. Doamne, miroase greu că a trecut 4 zile. Domnul nu întârzie. Știți cântarea? Că El poate transforma cenușa ta în jar. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare față de noi și dorește ca toți să vină la pocăință și la cunoștința adevărului. Nimeni să nu creadă că Dumnezeu a pierdut controlul timpului. Nimeni să nu creadă că Dumnezeu a pierdut ceasul. Că Dumnezeu nu lucrează decât în ceasul Lui și decât în timpul Lui. Și de aceea spune profetul că este bine să stai și să aștepți în tăcere ajutorul Domnului, fără să cârtești, fără să spui că Dumnezeu a uitat de tine, fără să spui că Dumnezeu nu mai știe de problemele tale, pentru că Dumnezeu vine la ceasul Lui și la timpul Lui. Și de aceea am stat, ca să se arate lucrările lui Dumnezeu acum. Un om în descompunere după 4 zile, la porunca lui, este înviat din morți și o mulțime de iudei au crezut și din pricina lui Iisus, dar și l-au văzut pe Lazar învia din morți. Și veneau să-l vadă pe Lazar. Era dovada vie aici a puterii lui Dumnezeu care învie morții. Patru ilustrare. Prima parte din versetul 36, le-a spus și o pildă, nimeni nu rupe o haină nouă și așa mai departe. Le-a spus o pildă. Și Domnul, ca de obicei, în multe alte situații, le răspunde printr-o ilustrație, printr-o parabolă, printr-o pildă. Le-a spus o pildă, ca să înțeleagă mai ușor. Și noroadelor le vorbeam pilde, așa cum erau ele în stare să înțeleagă. Și vedeți iubirea lui Dumnezeu și înțelegerea pe care Dumnezeu are față de ființa umană. Dumnezeu nu le vorbește oamenilor în filozofii, în sisteme filozofice, nici în compendii științifice, așa să înțeleagă numai spuma, numai cei care sunt foarte deștepți, foarte inteligenți. Dumnezeu le vorbește oamenilor în pilde, în ilustrații, în lucruri ușor de înțeles, spune Evanghelistul Matei, așa cum erau ei în stare să înțeleagă. Și este iubirea lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu ca noi să înțelegem ceea ce ne vorbește Dumnezeu. Le-a spus o pildă, le-a pus o întrebare, le arată că El înțelege, El știe totul. Fiul lui Dumnezeu știe tot. Și acum le dă și o pildă, o ilustrație, ca să poată să știe și ei, să poată să înțeleagă și ei. Și urmează 5, a numit incompatibilitate. Și este pilda în sine, și o voi citi, nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să-l pună la o haină veche, altfel rupe și haina cea nouă și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altfel, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Este o incompatibilitate, lucruri care nu se potrivesc împreună. Vechiul și noul nu se potrivesc împreună. Firea veche nu poate fi reparată. Nimeni nu rupe, să vedem, nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să-l pună la o haină veche. Ne dăm seama ce aberație aici, nu? O haină nouă, nu-i nouă asta, dar să presupunem că e nouă. Și am o altă haină veche care e ruptă. Și acum eu vreau să repar haina aia veche. Și cum să o repar? Păi am o haină nouă în dulap. Și mă duc și iau haina aia nouă, iau foarte ca și văd, cam atâta e ruptura. Tai din haina asta nouă un petec și să mă pun să cos petecul ăsta la haina veche. E, dacă ați vedea pe cineva că face așa ceva, ce ați crede? N-are minte. Omul ăsta și-a pierdut mințile cu totul. Trebuie să-l ducem dincolo de linie, la consultație, să-l internezi acolo. Că ăsta o să strice tot dulapul. O să rupe toate hainele noi, să cârpească haine vechi. Niciun om cu minte nu face așa ceva. Nici n-am auzit pe cineva să facă așa ceva. Și Domnul spune, nimeni nu face asta. N-a făcut atunci și nu face nici acum. Firea veche nu poate fi cârpită. Nu poate fi reparată. Nimic din ceea ce e vechi nu poate fi reparat. Și Fiul lui Dumnezeu n-a venit ca să repare firea veche. Că firea veche e stricată. E o haină veche și ruptă. Toate faptele noastre bune, spune prorocul Isaia, cum sunt? Ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Și acum să vină cineva și să cârpească, să facă din haina asta veche, din haina asta ruptă, să facă una nouă. Cine? Nu poate nimeni să facă așa ceva. Ca să o repare pe asta. Deci trebuie numai înlocuită. Se poate schimba, poți să ai o haină nouă în locul acestei haine vechi. Dar cum? Deci trebuie ca să renunți la haina asta veche, trebuie să o arunci. Nu mai e bună de nimic. Asta veche trebuie băgată la tomberon, haina asta veche, și cineva să vină și să-ți ofere în schimb o haină nouă, altă haină. Îți dă o haină nouă în schimb. Și acum, dacă am avut o haină veche și ruptă, și cineva vine și spune, văd că ești necăjit, așa, nu ai bani, nu ai posibilități, uite, lasă haina asta veche, aruncă-o, că eu îți dau un costum nou. Și omul ar zice, mulțumesc pentru costumul ăsta nou, dar eu nu vreau să las haina veche, că mie îmi place și cu aia veche. Eu vreau să o țin și pe aia și el ține costumul nou în dulap și umblă cu haina aia veche. Așa ceva am văzut. Am văzut persoane de felul ăsta care au primit haină nouă și au primit haine noi, dar el umblat-o cu haina veche. Și am dat cuiva, i-am dat odată o haină, nu era nouă, dar era bună. Și s-a bucurat când i-am dat-o. Dar o ținut-o 2 săptămâni. Și după 2 săptămâni o venit cu ea înapoi și mi-a dus-o acasă și a zis, nu pot să umblu cu haina asta, că asta e mantaua lui Ilie. Că nu poate purta. Și o continua să umble iară cu haina lui veche. Nu putea să ia. Acum vă dați seama că omul nu era în deplinătatea facultăților mentale. Nu era sănătos la minte. Nimeni nu încearcă să cârpească haine vechi. Însă, practic, asta fizic. Însă în lumea spirituală și în împărăția lui Dumnezeu, oare nu se întâmplă lucrul acesta? Oare nu se întâmpla cu fariseii? Oare nu se întâmpla cu cărturarii chiar lucrul acesta? Nu era o pildă ca ei să înțeleagă? Oare nu vreți voi să cârpiți firea veche? Și cu post, și cu rugăciune, și cu milostenie, făcute în fața oamenilor, cu haine frumoase pe care le puneți pe voi, dar pe dinăuntru sunteți plini de răpire și de asuprire și de iubire de bani și de lăcomie și de imoralitate și de tot felul de păcate, sunteți morminte, văruite, dar sunteți putre, sunteți plini de mortăciune pe dinăuntru. Asta le-a spus Domnul Iisus Hristos, dar pe din afară să puneți un petec nou, să puneți o haină nouă peste ceva vechi și peste ceva stricat. Și nu se întâmplă lucrul acesta și astăzi, cu așa o aparentă religiozitate, cu o pioșenie așa afișată față de alții, dar pe dinăuntru, nu spune Apostolul Pavel că lucrurile acestea au într-adevăr un fel de aspline față de trup și un fel de înțelepciune a minții, dar nu sunt de niciun folos, nu atinge, nu gusta, nu face cu tare lucru, ține ziua asta, tot felul de lucruri, îmbracă-te într-un anumit fel, predică într-un anumit fel, comportă-te, cântă într-un anumit fel. Cineva se potignea tare mult că cineva băga mâna în buzunar. O haină, așa o haină veche, sau o haină nouă pe care vrei să o pui peste firea veche. Dar pe dinăuntru, înăuntru, curăță partea dinăuntru a paharului și a blidului și partea din afară va fi curată. Că am spus, un pahar care prinde mizerie înăuntru și cineva îl ia și îl tot spală pe din afară. Îl tot spală pe din afară și după aceea, uite, l-a spălat, de un ceas tot spăla el. Și acum îți bagă apă sau îți pune suc în el și îți dă să bei. Păi, ar bea cineva din el, nimeni nu se atinge de el. Spală partea, de poți să tot spele aia din afară, că e tot murdar. Nu spune nimeni că nu s-a spălat, aia din afară s-a spălat, s-a făcut frumoasă. E, cu paharul merge, dar cu trupul nostru, cu viața noastră, se poate înșela cineva. Spele asta din afară, o îmbraci frumos, o aranjezi bine, așa o religie frumoasă, o închinare frumoasă, cu Biblia în mână, duminică dimineața la biserică, așa un petec frumos, un petec nou pus peste firea veche. Nu-i de niciun folos împotriva gâdilării firii pământești, trebuie să lași haina veche. Haina veche trebuie aruncată. Orbul Bartimeu, când l-a chemat Fiul lui Dumnezeu și a spus, îndrăznește, scoală-te că te cheamă, ce a făcut primul lucru? Și a aruncat haina de pe el, haina lui de cerșetor, haina lui veche. Și acum a primit o haină nouă, a fost îmbrăcat cu hainele mântuirii, cu mantaua izbăvirii. A fost îmbrăcat la fel și Zacheu și alții. Incompatibilitatea lumilor și urmează 6 înnoire. O înnoire completă. Dumnezeu a venit nu să repare firea veche, nu să ne repare firea pământească, ci a venit să ne omoare firea pământească, să o răstignească și s-a răstignit pe sine pe cruce și cei care sunt ai lui Hristos Iisus au răstignit și ei firea pământească cu patimile și poftele ei. Dacă cineva e în Hristos este o făptură nouă. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu nu se face în firea veche. Nu se face cu o religie, nu se face cu o haină religioasă, cu un petec nou pus la o haină veche, ci se face cu o noire completă a vieții. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și urmează această înnoire în versetul 38. Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Vinul nou se pune în burdufuri noi. Trebuie schimbate burdufurile ca să se pună vin nou. Vinul nou în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Totul devine nou. Cele vechi s-au dus. Dacă cineva e în Hristos, e o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Haina veche s-a dus. Burduful vechi s-a dus. Haina ruptă s-a dus. Bartimeu și-a aruncat haina veche. Și acum urmează burduful nou, înnoirea făcută de Duhul Sfânt în care se pune vinul nou. Nu se face un burduf, dacă se ține un burduf nou și nu se pune nimic în el, ce se întâmplă? Se strică și asta nou. Un vin nou, fără ca să se pună un burduf nou în care să nu se pună vin nou, se strică și el. Și dacă după multă vreme ai vrea să pui vin nou într-un burduf care a fost nou și tu s-a pus nimic, tot prăpăd se alege și nimeni nu pune așa ceva. Și știți ce a spus Domnul Iisus Hristos despre Duhul rău care iese afară din om? Că după nu găsește odihnă, umblă locuri pustii și fără apă și se întoarce înapoi. Mă voi întoarce în casa de unde am ieșit. Și cum o găsește? Nouă, e nouă. Dar nu-i vin pus în el, în burduf. Burduful e nou. O găsește curată, o găsește aranjată, frumoasă, casa e nouă, dar e goală. Nu-i pus nimic în ea. Și nu se păstrează, nu durează casa nouă. Trebuie pus ceva în ea. Trebuie pus vinul nou în acest burduf nou. Și am luat parte la masa Domnului. Vinul acesta care este părtășia cu sângele lui Hristos. Ori de câte ori mâncați din pâine și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Și pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu. Fiecare să fie botezați, iertarea păcatelor și nu numai atâta. Și veți primi darul Duhului Sfânt, vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și acum amândouă se păstrează. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. O noire completă. Nu este o transformare a vechiului, ci este o naștere din nou, este o altă naștere. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și nașterea din nou este o experiență, este un act pe care îl trăiești conștient în urma propovăduirii Evangheliei, asculți cuvântul lui Dumnezeu, crezi în inima ta că Iisus este Domn, că Dumnezeu l-a înviat din morți, te pocăiești de păcatele tale și când se întâmplă lucrul acesta ești născut din nou, cuvântul lui Dumnezeu intră în tine, Duhul lui Dumnezeu intră în tine. Ei au strigat, ce să facem să fim mântuiți? Și toți au fost botezați în aceeași zi. Și au făcut, de acum au intrat în împărăția lui Dumnezeu. Au fost înnoiți, au fost transformați prin Duhul lui Dumnezeu. Cum se poate, Doamne, face așa ceva? Poate un om bătrân să intre în pântecele mamei lui și să se nască din nou? Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Ce-i născut din carne este carne, nu se poate peteci, nu se poate repara. Dar ce este născut din Duh este Duh. Trebuie să vă nașteți din nou, Duhul lui Dumnezeu face lucrarea aceasta. Vântul suflă încotro vrea, auzi vuietul, nu știi de unde vine, nu știi încotro se duce. Așa este și cu cel născut din Duhul. Prin credință se face lucrul acesta, cea mai mare minune din univers. Și pe care o poate experimenta oricine, la îndemâna oricui, trebuie doar să crezi în Fiul lui Dumnezeu și vei fi născut din nou în împărăția lui Dumnezeu. Și ultimul lucru este imposibilitatea. Versetul 39. Și nimeni după ce a băut vin vechi nu voiește vin nou, că zice este mai bun cel vechi. Și lucrul acesta este iarăși pozitiv numai dacă îl privim din perspectiva firii pământești și din perspectiva firii vechi. Lucrul acesta, ultimul verset, este o constatare foarte negativă. Nu-i nimic pozitiv în acest verset. Deși unii pot să înțeleagă că ar fi pozitiv, că ce-am zice noi? Care vine mai bun? Ăla nou sau ăla vechi? Ăla vechi, nu? Omul zice, vinul vechi e mai bun și cu cât se învechește mai mult, cu atât este mai bun. Da, da, se învechește și el, se învechește și burdufurile și până la urmă vinul vechi și burdufurile vechi, care ne vorbesc de o fire veche, tot se strică. Deci nu poți să ții nici vinul vechi 2000 de ani. Nu există vin așa de vechi, nici poate 200 de ani, nu știu dacă este vin de 200 de ani. Spune, nimeni după ce a băut vin vechi nu voiește vin nou, că zice este mai bun cel vechi. Asta este neputința firii vechi de a se transforma și de a renunța. Neputința omului de a renunța la felul deșert de viețuire. Spune apostolul Pavel, ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor, trăind în pofte, în beții, în ospețe, în slujiri idolești neîngăduite. Ajunge lucrul acesta. Cel care a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Ce neputință a omului. Nimeni nu vrea să lase firea veche. Nimeni nu vrea să lase burduful vechi. Nimeni nu vrea să lase vinul vechi. Nimeni nu vrea vinul nou pe care îl dă Fiul lui Dumnezeu. La nunta din Cana Galilei, Domnul Iisus Hristos a dus un alt fel de vin. Un alt fel de vin. S-a terminat vinul. Vinul vechi s-a terminat. Și nu mai au vin. Un vin făcut din apă. Cum și pământul a fost făcut din apă și cu ajutorul apei. Și a fost înecat prin apă. Și spune, numai slugile știau de unde vine vinul acesta. Ce a spus nunul, conducătorul mesei, conducătorul nunții? De unde e vinul acesta? Orice om pune întâi vinul slab și după vinul bun. Și după ce oamenii au băut bine, când nu mai simt așa prea bine ce beau, atunci îl aduce și pe la slab. Tu ai făcut invers, tu ai ținut vinul cel bun până la urmă. Cum era vinul acesta de la urmă? Erau vechi sau nou? Nou, era numai de acum a făcut vinul acesta. Și dintr-o dată, iată că nunul, care era expert în vinuri, el spune, ai ținut vinul cel bun până acum, niciodată n-am mai băut un vin așa de bun. Câți ani are? Sigur l-ai adus din niște pivnițe speciale, ăsta are vreo 200 de ani vinul ăsta. Chiar acum a fost făcut. Și nu a fost făcut din struguri, nu a fost fermentat, din apă. Minunea lui Dumnezeu, asta e minunea lui Dumnezeu. Vinul nou în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și concluzia este necesitatea nașterii din nou. Trebuie să vă nașteți din nou. Dacă cineva vrea vin vechi și vrea burdufuri vechi, se vor distruge și acestea. Cât i s-ar părea că sunt de bune, cât de bun ar părea să fie religia, obiceiurile, datinile și alte lucruri, se vor distruge, toate se vor duce. Că nu vin de la Dumnezeu și vin de la oameni și tot ce vine de la om se distruge, că și omul se distruge și se duce. Și trupul acesta al nostru se tot învechește, el nu se înnoiește, trupul fizic nu se înnoiește deloc, moare, în fiecare zi moare câte un pic, până când moare definitiv. Da, dar trupul pe care ni-l dă Dumnezeu se înnoiește din zi în zi după chipul celui care l-a făcut. Și iată conflictul acesta, împotrivirea inimii și noirea Duhului. Împotrivirea inimii vechi. Inima veche se împotrivește față de lucrarea de noire a Duhului. Și Dumnezeu vine și spune, fiule, dă-mi inima ta. Dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Și eu îți voi da o inimă nouă. Și vă aduc aminte de omul de la Poplaca, care era ca o fiară, care își călca soția în picioare. Cum a venit îngerul Domnului la el noaptea când era bolnav și a spus, tu trebuie să te pocăiești, dar nu poți să te pocăiești cu inima asta pe care o ai. trebuie să-ți dau o inimă nouă, trebuie să-ți dau o altă inimă. Cu burduful vechi, cu vinul vechi, nu poți să te pocăiești. E cu neputință, cu haina asta ruptă, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Cu inima ta pe care o ai, nu poți să te pocăiești. Și au văzut în vis și au simțit cum îngerul Domnului i-a păgat mâna aici în piept și a scos inima și a aruncat-o în curtea vecinului. Cel la care el se ducea și bea și se îmbătau acolo și făceau toate felurile de păcate. I-a aruncat inima dincolo în curte și a dat o inimă nouă. Și când s-a sculat dimineața, era complet schimbat. Era un burduf nou și era vin nou și amândouă s-au păstrat. Dar nu a mai durat. Atunci s-a sculat, atunci a cerut hainele, atunci s-a dus în casa lui Dumnezeu în biserică, că toți s-au îngrozit când au văzut. Dar nu știau ce s-a întâmplat noaptea trecută. Că omul lui Dumnezeu, îngerul lui Dumnezeu, solul lui Dumnezeu a venit și a vorbit acestui om și a fost transformat. Și acum ați auzit care e cel mai scurt cuvânt? Acum este vremea mântuirii, acum este ziua potrivită, acum este timpul mântuirii, acum să ne întoarcem la Dumnezeu dacă ascultăm acest cel mai scurt cuvânt sau cel mai scurt timp, acum e timpul potrivit ca să ne întoarcem la Dumnezeu, vom avea parte de cel mai lung cuvânt, de eternitate în prezența lui Dumnezeu, de viață veșnică. Și Domnul să ajute pe fiecare să nu amâne, ci acum să primească, să lase firea veche, să lase haina ruptă și să primească haina nouă, o mantaua izbăvirii, un burduf nou, o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi și aceste lucruri noi nu vin de la noi, ci vin de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Amin.